Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Ramiz Mehdiyevin 25% söhbəti haqqdadır. Konfliktoloqlar Arif Yunus və Əvəz Həsənov Prezident Administrasiyasının rəhbərinin fikirlərini şərh edəcəklər. İkinci saatda isə kimlər əff olundu, kimlər həbsdə qaldı? Bu suala cavab axtaracaq. Hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov və Fuad Həsənov dünən prezidentin verdiyi əff sərəncamı ilə bağlı fikirlərini bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436 7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050 744 1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efretsharesazadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peyklərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Azadlıq Radiosu YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə Hotbird Page-ində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində izləyə biləcəksiniz. Və Əvəz Həsənov, Arif Yunus studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz hər kəs studiyamıza. Və mən istəyirəm ki, Ramiz Mehdiyevin ötən gün dedikləri verdiyi müsahibəsindən bəzi sitatları dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, ABŞ rəsmiləri olaraq prezident seçkilərində Milli Şura namizədinə 25, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədini isə 74-75% səs verməyi tövsiyə ediblər. Ramiz Mehdiyev bunu jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. O deyib ki, güya səslərin bu cür bölgüsü ABŞ Dövlət Departamentinin gözündə balanslı hesab olunacaq. Nəticələr məlumdur. Göründüyü kimi, bu sadəcə dost məsləhət deyil, ciddi xəbərdarlıqdır. Belə çıxır ki, biz şəffaf deyil, saxta seçkilər keçirməli idik. Təəssüflə bildirirəm ki, biz tərəfdaşların arzusu ilə prezidentliyə namizədlər arasında səs bölgüsü aparmalı idi. Ramiz Mehdiyev bunun Azərbaycan xalqının və seçicilərinin şərəf, eləcə də milli qürurunun təhqir olunması kimi qiymətləndirib. Başlayaq hələ bu hissədən başlayaq ki, Ramiz Mehdiyev bununla nə demək istəyib? Cəmiyyətə hansı mesaj vermək istəyib və bununla başqa dövlətlərə hansı mesaj vermək istəyib? Buyurun Əvəz bəy, sizdən başlayaq.
Mənə elə gəlir ki, Ramiz Mehdiyev özünü müdafiə üçün variantlar axtarır. Yəni, daha doğrusu Azərbaycanın seçki prosesində Amerikanın və ATƏT-in, Amerikanın Dövlət Departamenti və ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar İnstitutunun sərt deməzdim, yəni tənqidi, çünki sərt, biz daha sərt bəyanatları ATƏT-dən və QOZDEP-dən digər seçkilər keçən ölkələrdə görmüşük. Tənqidi və kifayət qədər bu seçkiləri demək olar ki, beynəlxalq ictimaiyyətə başqa cür təqdim edə biləcək bir bəyanatına Ramiz Mehdiyevin özünü müdafiə bir demək olar ki, bəyanatıdır. Mənə elə gəlir ki, hələ QOZDEP-dən buna rəsmi məlumat yoxdur, rəsmi cavab yoxdur daha doğrusu, çünki QOZDEP-ə yaxın hansısa...
Amma Amerika səfirliyinin cavabı var, bu var.
Yəni QOZDEP-in mən saat 1-də demək olar ki, Turanın məlumatına da baxdım, səfirliyin məlumatına baxdım, yəni sizin radionun əməkdaşının aldığı suala cavab olaraq. Demək olar ki, hələ rəsmi bir QOZDEP-in məlumatı olmadığı üçün, yenə də deyirəm, bu barədə bir konkret mülahizə yürütmək çox çətindir. Ancaq yenə deyirəm, Ramiz Mehdiyev sadəcə tənqidləri demək olar ki, qarşısını almaq istəyir və tənqiddən qaçmaq istəyir və göstərmək istəyir ki, Amerika güya Azərbaycanda seçicilərin və yaxud Azərbaycanda seçki prosesinin gedişinə müdaxilə etmək istəyirdi və bu Azərbaycan hökuməti bununla razılaşmayıb və Azərbaycan hökuməti öz xalqının demək olar ki, səsini və öz xalqının iradəsini nəzərə alan bir seçki ortaya qoyub. Məncə bu da siz.
Arif bəy, buyurun.
Əlbəttə ki, biz bilmirik dəqiq söhbət zamanı kim nə deyib. Biri var, misal üçün, Wikileaks sənədləri. Adi məsələ, belə tipli sənədlər məxfi xarakter daşıyırdı və o daha inandırıcı idi. Nəyin ki, burada iki şəxs danışandan sonra sən bilmirsən kim haqlıdır, kim yox, bu düzgündür ya yox. Yəni, burada bu bir variant var. Amma əgər Ramiz Mehdi bunu pres konferansda deyib, deməli, məqsədlər var və maraqlar var, elə belə deməyib. Deməli, buna icazə alınıb, heç olmasa ən azı. Bu bir, yəni prezidentdən elə belə Ramiz Mixtiv kimi şəxs elə belə heç nə demir. Deməli, burada nəsə var. Bir tərəfdən sözsüz ki, mən razıyam və həqiqətən belədir ki, Amerikanın, ABŞ-ın mövqeyi Azərbaycan hakimiyyət üçün çox böyük bir rol oynayır, sözsüz. Və sözsüz ki, bizim hakimiyyət çox narazıdır ki, Amerikanın rəsmiləri açıq şəkildə öz deməli münasibətini göstərmədi, öz də müsbət. Ona görə əlbəttə ki, bunlar narazıdırlar. Digər tərəfdən onu da unutmayaq. Burada Ramiz Mehdiyevin də şəxsi marağı var. Çünki hələ 2003-cü ildən başlayaraq, yəni son 10 il ərzində ABŞ-ı dəfələrlə təzyiq edirdi İlham Əliyevə ki, köhnə Heydər Əliyevin komandasından o imtina edib və ilk növbədə Ramiz Mehdiyevi istifaya göndərməlidir. Və bu böyük sirr də deyil. Bunu biz dəfələrlə bizim mətbuatda oxuyurduq. Həm Azadlıq qazetində, həm deməli Musavatda ən çox rəhməti Elmar Hüseyn bu haqqında monitorda da çap edirdi. Yəni bu böyük sirr deyildi. Və sözsüz ki, Ramiz Mehdiyev də bunu bilir. Və bu birinci dəfə deyir ki, Ramiz Mehdiyev Amerika rəsmilərə qarşı belə tipli çıxışlarla çıxış edir. Yadınızdadır, 2003-cü ildə haçan Dövlət Departament tərəfindən tənqid edilib, o vaxt Azərbaycan rəsmiləri müxalifət üzvləri xeyli bir hissəsini həbs etdilər. Və onda Ramiz Mehdiyev dedi ki, niyə Amerika tərəfi bizi tənqid edir? Mən şəxsən o vaxt ki, səfirlə Rino Xarçını görüşdüm və soruşdum ki, biz nə etməliyik və səfir dedi ki, nə lazımdır da onu da eləyin. Yəni, dağıdın. Yəni, o vaxt elə bunu dedi və bundan sonra da dəfələrlə o ABŞ-ın siyasəti tənqid edirdi. Yəni, burada həm Azərbaycan rəsmilərin ümumiyyətlə indiki bu seçkilərlə bağlı ABŞ-ın mövqeyin narazıçılığının bunlar, yəni bizim rəsmilərin narazıçılığı var bu bir tərəfdən, bu mesajdır. Digər tərəfdən Ramiz Mehdiyevin şəxsi marağı var, yəni o bilir ki, ABŞ-ı onu istəmir. ABŞ-ı son 10 il ərzində dəfələrlə Ramiz Mehdiyev məsələsi qaldırıldı və bu da böyük sirdir. Yəni biz bu həm bizim rəsmilərin Amerika siyasətlə, bu seçkilərlə bağlı narazıçılığı biz görürük. Bu mesaj bundan bağlıdır. Digər tərəfdən bu Ramiz Mehdiyevin şəxsi bir marağı da var. Ki, o bilir ki, onu istəyirlər, istifaya göndərsinlər.
Amerika səfirliyinin mən mövqeyini dinləyicilərə çatdırmaq istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki səfirliyi belə bir şeyin olmadığını və bütün bunların yalan olduğunu bildirib. ABŞ Səfirliyi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin 25% ilə bağlı dedikləri yalandır. Olmayan bir sözü ictimailəşdirmək və rəsmi səviyyədə ölkənin xarici siyasətini riskə atmaq deyilmi, Əvəz bəy?
Bilirsiniz, indi eyfariyadır da, yəni burada heç kim nə imic haqqında fikirləşir, nə xarici siyasət haqqında fikirləşir. Burada vacib odur ki, bu dünya ictimaiyyətinin Azərbaycanda gedən seçki prosesinə belə eyfarik münasibətini heçə yendirən yox, çünki yəni bu daha çox daxili auditoriya hesablanmış bir bəyanatlardır. Bir görüntü olsun ki, yəni bu heç də beynəlxalq ictimaiyyətinin istədiyi kimi deyil. Təbii ki, Amerikanın rəsmilərinin xüsusən birinci şəxsinin və digər Amerikanın ikinci rəsmilərinin prezident seçkinə reaksiya verməsi, mən razıyam Arif bəylə ki, bu hakimiyyəti qıcıqlandırır və nəzərə alsaq ki, İlham Əliyev prezidentliyi müddətində Amerika'da, Ağ Evdə qəbul olunmayıb heç bir dəfədə və bundan sonra
rəsmi şəkildə,
da, rəsmi şəkildə böyle Obama tərəfindən dəvət olunmayıb və bundan sonra da İlham Əliyevin Ağ Evə dəvət olunması Azərbaycan üçün, yəni hakimiyyət üçün hələ sual altındadır.
Heydər Əliyevdən sonra, yəni İlham Əliyevin bir dəfədə səfəri, yəni o, rəsmi formada olmayıb Ağ Evə.
Yox, BMT nəzərə almasaq Ağ Evə heç vaxt olmayıb. 10 il müddətində heç vaxt olmayıb. Yəni bütün bunlar hakimiyyəti qıcıqlandırır və hakimiyyətə hakimiyyətin demək olar ki siyasətini müəyyən edən Ramiz Mehdiyevi də qıcıqlandırır və mən razıyam ki bəli Ramiz Mehdiyev 2003-cü ildə də Amerika səfirliyinin adından istifadə olunan bəyanat vermişdi, əlaqələndirmişdi, hər halda adından demək olmaz əlaqələndirmişdi və stat gətirmişdi. Amerika hökuməti nə qədər biz Amerika hökumətinin Azərbaycanın hakimiyyəti ilə seçkilərin müəyyən qədər bir nəticədə olmasına razılaşdırılmasını ki iddia edirlər. Bu olsa da belə Amerika hökuməti istəyir ki Azərbaycanda doğrudan da demokratik seçkilər keçirilsin və Amerika hökumətinin marağındadır ki Azərbaycanda stabillik olsun. Bu stabillik ola bilsin ki elə hakimiyyətdə olan qüvvəyə də vacibdir, lazımdır. Amerika hökuməti bəlkə bir partneri olan bu hakimiyyətin bu stabilliyin qarantı olmasına maraqlıdır. Yəni Amerika istəyir ki burada gərginlik olmasın. Burada yəni demokratik mühit nə qədər daralsa, burada stabilliyin pozulması şansı daha çoxdur. Mən əminəm ki, Amerika bunu sadəcə bu stabillikdən qaçmaq meyllərini aradan qaldırması üçün edir və ona görə yəni istənilən bir bəyanatın səslənməsinə mən adi baxıram. Çünki bu hələ ifarəyə var, hələ nəticələrin demək olar ki, dünya ictimaiyyətinin böyük qüvvələri tərəfindən tanınmasında təbriklərdə görürsünüz ki müəyyən qədər səngimələr var. Yəni bütün bunlar hamısı hakimiyyəti qıcıqlandırır və onlar da əsəbləşirlər. Amerikanın partnyorluğu var Amerika ilə, Rusiya ilə müəyyən qədər hakimiyyətin problemləri var. Onu hakimiyyət demək olar ki İlham Əliyev aradan qaldırmağa çalışdı. Amerika ilə, İranla müəyyən qədər, yəni hakimiyyət burada balanslaşdırılmış bir siyasət yürütməyə yeridir və bu yüzdən də Amerika seçkilər belə tənqid edir. Misal üçün, mən hesab elədim ki, Amerika üçün yanlış bir addım idi ki, Amerika seçkilərə müşahidəçi göndərmədi. Yəni, niyə göndərmədi? Niyə, misal üçün, Avropa Birliyi lazımi tərkibdə seçki nümayəndə göndərmədi? Yəni, Amerika nəticə təbii ki, nəticələrin çoxu bizim tamaşaçılarımız və dinləyicilərimiz üçün məhz seçkidə əlahiddə bir nəticənin olacağına bir ciddi ümid yox idi. Amma bilirdi ki, yəni İlham Əliyevin stabil elektoratı var, narazı elektorat var, müxalifətin stabil elektoratı var. Yəni, demək olar ki, belə elektoratlar arasında qaçışma yox idi. Amma bilirdi təxminən, proqnozlaşdırmaq olardı nəticəni. Amerika niyə seçkinə müşahidəçilər göndərmədi? Yəni, bu da qəribədir. Amerika demək olar ki buraxdığı səhvi indi istəyir ki bax bu cür sərt bəyanatla demək olar ki örtbasdır əsin. Təbii ki bu da hakimiyyəti qızışdırır, qıcıqlandırır. Yəni misal gətirmək olar. Misal üçün niyə Thomas Melianı buraxmadılar, nəyin əmədilər? Bunun yüzlərini misal gətirmək olar. Amerika doğrudan da burada stabilliyin və demokratik proseslərin getməsinə maraqlıydısa, istənilən bizim hakimiyyətin təhdidlərinə baxmayaraq böyük seçki müşahidəçi heyətini bura göndərməli idi. Və bu bir ciddi qarantiyaydı. Və bu Azərbaycanda demokratik seçki keçirməyə maraqlı olan təbəqə üçün ciddi bir qarantiya olardı. Amerika bunu göndərmədi. Və indiki onun bəyanatı hakimiyyəti qıcıqlandırır. Mən bundan zəhərləm.
Arif bəy, buyurun.
Bilirsiniz, burada bir neçə məsələlər var. Biri Amerikanın Azərbaycanda və ümumiyyətlə bizim regionumuzda siyasəti. Bu tamamilə ayrı bir mövzudur. Biz başa düşməliyik. Daha doğrusu biz bəzi hallarda həddincə şişirdirik öz rolumuzu bizə qarşı, misal üçün, münasibətlərlə bağlı. Başa düşməliyik ki, Amerika üçün, ABŞ üçün konkret olaraq, Azərbaycan o qədər böyük, önəmli olmayan bir ölkədir. Yəni, tranzit bir region kimi, ölkə kimi bizə baxırlar. İndi onlar üçün Afqanistan məsələsi daha önəmlidir, İran məsələsi daha önəmlidir və Azərbaycanda əgər stabillik varsa, qoy qalsın. Onların münasibəti belədir. Əgər onların enerji resurslarına bağlı maraqlar deməli, o, orada heç deməli, təhlükə yoxdursa, qoy qalsın. sözsüz ki, yaxşı olardı ki, bu ölkədə demokratik islahatlar aparılsın. Amma biz axı yaxşı görürük ki, misal üçün, son illərdə ABŞ çox pragmatik bir ölkə kimi, mübarəklə, yəni Misirdə, hətta Saudi Ərəbistanla əməkdaşlıq edirlər. Saudi Ərəbistanda hansı demokratik islahatlar var? Yəni, bunlar pragmatik mövqədən prizmadan yanaşırlar. Ona görə bu ayrı bir mövzudur. Əsas odur ki, əgər risklərdən söhbət gedirik, bilirsiniz, burada mən hesab edirəm ki, daha çox bizim hakimiyyətin o dünyada gedən proseslərə münasibət adifat xarakter daşıyır, ya yox. Yəni, onlar həqiqi mənada anlayırlar bu prosesləri, ya yox. Tutalım ki, əgər bizim parlament, Avropa Şurasının parlament assambleyəsinin rəhbəri Səməd Seyidov deyir ki, həçən Avropalılar tənqid etdilər vaxtı ilə bir neçə il öncə. O dedi ki, qoy seçsinlər, onlara nə lazımdır, bizim neftimiz yoxsa demokratiya. Yəni, əgər bunu belə tipli şəxs bunu deyirsə, deməli, o anlamır nə deyir. O başa düşmür ki, belə sözlər heç olmasa rəsmi şəkildə demə. Biri var, sən konfidensial bir görüşlər zamanı təkbətək bunu deyirsən. Biri var, sən axı qulağı asılı, bu gedəcək yazıya. Heç olmasa yalandan sən ayrı söz deməliysən. Mən bilmirəm, görüş zamanı, misal üçün, ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri nə deyiblər Ramiz Mixti? Ola bilsin ki, dedilər. Ola bilsin, bilmirik. Mən bilirəm ki, yalnız konfidensial danışıqlarda çox şey deyilir, amma rəsmi hamı, fərq etmir, söhbət Qarabağdan gedirmi, yaxud digər məsələlərlə bağlı, yəni rəsmi arisidir. Amma fikir verin, əgər Səməd Seyid bunu deyirsə, deməli, və bununla göstərir ki, o anlamır. Digər tərəfdən, digər bizim şəxslərimiz, rəsmilər çox vaxt anlamırlar. Və nəticədə biz yadızdadır, bir üç il ərzində bizdə heç Amerika səfir təyin olunmayıb. Çünki o vaxtda bizimkilər anlamırlar ki, ABŞ kimi ölkəyə sataşmaq sonra sənə qarşı çıxacaq. Sonra biz milyonla dollar verirdik bizim o lobbiçilərimizə ki, sonra burada səfir təyin olsun. Bu da var. Yəni, haçan riskdən deyirsiniz, burada risk sözsüz ki, var. Amma daha çox, nə qədər bizim rəsmilərimiz adekvat yanaşırlar dünyada gedən prosesləri. Anlayırlar mı? Ki ABŞ həqiqi mənada bu super dövlətdir və ona qarşı nəsə deyəndə sən fikirləşməlisən, çünki sənə mütləq cavab gələcək hər hansı bir formada, laptop ki bir gün yox, amma sabah birisi gün 100% gələcək, çünki bugün sən lazımsan.
Nə formada gələ bilər cavab?
Ərəb dünyasının praktikasını göstərdiyi hansı formada? Yəni, formalar cürbəci olur. Olur, misal üçün, iqtisadi sanksiyalar. Olur, siyasi sanksiyalar. Olur, misal üçün, hətta mən misal gətmişəm ki, üç il ərzində əgər burada səfir təyin olunmayıb, bu da bir sanksiyanın bir hissəsidir, formada. Yəni, göstərdilər ki, biz narazı idik. Əgər səfir yoxdursa, deməli, sən çox şey edə bilmirsən. Bu nə var? Yəni, cürbəci formalar var, yaxud sənin, misal üçün, Qarabağla bağlı məsələlər çıxa bilər ortaya. Yəni, Amerika belə bir dövlətdir ki, sən onunla iş aparanda çox şeyi fikirləşməlisən ki, bunu deməlisən ya yox. Ona ki, bu da tək riskdən söhbət getmir. Risk, sözsüz ki, risklər var. Amma daha çox, nə qədər bizim rəsmilərimiz dünyada və ilk növbədə bizim regionumuzda gedən siyasi proseslərə adifat yanaşırlar və anlayırlar. Əsas məsələ budur.
Və telefon xəttində dinləyicimiz var. Əlavəniz vardı mı? Buyurun.
Sadəcə Arif bəyin çox yaxşı bir tezisi var. Dedi ki, demokratiya və neft indi siyasətin demək olar ki, aparıcı istiqamətlər olub, yəni daha Azərbaycanın münasibətdə. Bu, Andres Gross'un çox yaxşı bir müsahibəsini oxudum bu yaxınlarda. O, mən hesab edirəm ki, o Azərbaycan demokratiyasının və ümumiyyətcə Azərbaycan xalqının yaxşı dostudur və onun Gədəbəydə seçkilərin...
Səhv etmirəmsə, Azadlıq Radiosuna ekskluziv müsahibə verib Andres Gross. Bugün yayımlanıb həmin. İstəyənlər girib baxa bilərlər və oxuya bilərlər.
Onun və orada bir çox gözəl bir misal dedi ki, deməli yaşlı neftlə, yəni ola bilsin ki, mən cavan demokratiyanın problemi var. Yəni, misal üçün misal da göstərib ki, hansı ölkələrdə demokratiya yaşlıydı, neftin nə qədər olsa da o demokratik demokratiyanın neft üstələyə bilməyib. Yəni, Azərbaycan kimi dövlətdə hələ biz cavan demokratiya ancaq uzun illər bu sorulan neftin problemini görürük. Yəni,
və dinləyicimiz var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Tamam Kamran Bey.
Her vaxtınız xeyir, buyurun. Özünüzü təqdim edin.
Ürəkdən qonaq var da.
Buyurun, buyurun.
Mən ola bilər səhv eləyim, sadəcə olan bir fikrimi deyirəm. Bildiyim buraya gəndi, qanlıyım buraya gəndi. Səhv eləsəm deyir. Biz öz gəlin özümüz özümüzü aldatmayalım. Hı hı. Mənə elə gəlir ki, bu Amerikanın elə bugünkü iqtidarla bir oyunudur. Bir o danışılmış bir oyunudur həqiqətən də. Burada başqa şey yoxdur. Əgər Amerika həqiqətən Azərbaycan xalqını sevsəydi, o vaxtlar heç vaxt imkan verməz ki, Amerika Azərbaycanda demokratik qüvvələr hakimiyyətə gəlsin. Əgər Amerikanın belə bir fikri olsaydı, o vaxtlar rəhməti Elçi Bey'i müdafiə eləyərdi. Və yaxud 2003-cü ildəki rüsvayçı seçkilərə Amerika ucu göz yummazdı. Bu bir. İkincisi də mənə elə gəl ki, ola da bilər ki, burada hansısa bir oyun olsun ki, Amerika bugünkü hakimiyyətdən daha böyük imtiyazlar qoparsın. Mən
aydındır.
Belə qanıram. Belə baxıram.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Adınızı bilmədik. Təəssüf ki. Ola bilərmi bir oyun olsun?
Oyun demək biraz çətindir. Çünki əgər Azərbaycanda demək olar ki, seçki qurtarıb. Bitib də, yəni hökumət, hakimiyyət üçün seçkinin nəticəsi elan olunub, yəni bu yaxınlarda rəsmi inaqurasiya olacaq yenidən, yəni hakimiyyət üçün seçki bitib. 2003-də də qeyd elədi, misal üçün 2008-ci seçkilərində də istənilən reaksiyadan asılı olmayaraq hakimiyyət üçün bu seçki bitir də. Oyun, mən bir, bu yaxınlarda bir məlumat paylaşmışdım Facebookda və orada qeyd edilmişdim ki, yəni əgər bu iqtidarın marağına uyğun olan ATƏT olsaydı, hakim müxalifətin də marağına uyğun Amerika olsaydı, bu cəmiyyətdə illüziya problemi olmazdı. Hamı elə bilir ki, iqtidar elə bilir ki, ATƏT onun dediyini deməlidir. Müxalifətdən müxalifət düşüncəli insanlar da elə fikirləşirlər ki, Amerika gəlib dəyənəklə müxalifətin marağını qorumalıdır. Amerikanın öz marağı var. Amerikanın öz marağı dövlətlə və təbii ki, hakimiyyətdə olan kimliyindən asılı olmayaraq, sabah Cəmil Həsənli olsun və yaxud Qıbala Qazadə olsun, kimliyindən asılı olmayaraq Amerikanın rəsmi dövlət nümayəndəsi ilə işləyə biləcək marağı var. Yəni seçkini uda bilirsənsə Amerika sənin partnerindir, uda bilmirsənsə Amerika hökumətin partneridir.
Buyurun. Həqiqətən bu belədir ki, burada oyuna söhbət getmir. Ola bilsin ki...
Nəsə, oyun deməyək buna. Hansısa bir razılaşma, bir...
Yox, o da düzgün deyil. Çünki ola bilsin ki, biz bunu müşahidə edəndə, kənarda müşahidə ilk növbədə edəndə, hə, bu belə, biz belə bu fikirə gəlirik. Amma əslində, əlbəttə ki, burada siyasət ümumiyyətlə maraqlar var. Əgər, misal üçün, Ərəb dünyasını götürün, son xadisələri gedir. ABŞ-ı Misrə, rəsmilərə ildə 3 milyard dollar məbləğində yardım edirdi ki, onlar bu stabillik vəziyyəti saxlasınlar. Buna baxmaraq orada həçən vəziyyət dəyişilib, Amerika hər anladı ki, vəziyyət dəyişilir, indiki, deməli, daha doğrusu o vaxt dindarları onlarla başladı tamam. Yəni, burada maraq var. Amerikan öz dövlət maraqları var və əgər bugün, deməli, bu maraqlarla bağlı siyasət belədirsə, onlar hesab edir ki, bax, biz İlham Əliyevi dəstəkləməliyik, onlar dəstəkləyəcəyir. Sadəcə burada digər məsələlər var. Amerika axı Sərdar Aşama kimi demokratiyadan danışır. Bu sizin üçün Rusiya deyil. Rusiya heç vaxt o seçkilərlə mi, yaxud digər daxili problemlərlə heç demokratiyadan heç vaxt danışmır. Yəni onlara lazım ki, bu ölkədə, yaxud digər yaxın ölkədə, Ermənistanda da, yaxud Gürcüstanda da hər şey onun nəzarət altında olsun. ABŞ isə və Avropa. Fərq odur ki, onlar demokratik islahatlar haqqında söhbət aparır. Lap olmasa da. Amma bu demokratiya sözünü istifadə edirlər. Bax, bu mənada çoxların xulya var ki, bəs Amerika mütləq bizi, əgər sən demokratsan, özü belə ad qoyursan, deməli, səni, məhz səni, hakimiyyət yox, səni dəstəkləməli də ABŞ-ı. Amma anlamırlar ki, ABŞ-ı pragmatik prizmədən, mövqədən yanaşır və baxır, səndə güc var ya yoxdur, sən gücürsən ya yox, sənin hərəkətlərin nəticəsində bu ölkədə, yaxud digər ölkə vəziyyət dəyişilə bilərmi, ya yox. Əgər onlar həmişə deyir ki, biz belə bir loru söz var, yumurtaları bir əldə saxlamırıq, biz iki əldə saxlayırıq. Fikir versəz, ABŞ rəsmiləri burada, Bakıda, həm müxalifətlə görüşürlər, Sərdar Aşama kimi əslində, həm İktidarla. Və baxırlar, onlar seçirlər. Kim güclüdür, kim yox. Və ona görə hələ belə demirlər ki, müxalifət nümayəndələri ki, birləşin. Ki bilirlər ki, əgər vəziyyət dəyişirsə, yəni bu gün əgər dəstəkləyirlər prezident İlham Əliyevi, bu deməkdir ki, həmişə belə olacaq. Yox, sabah görsələr ki, vəziyyət dəyişilir, inandırıram, unudacaqlar İlham Əliyevi. Keçirilir bu tərəfə. Yəni bunu biz heç vaxt unutmamalıyıq ki, burada dövlət maraqlı maraqlardan gedir. Vəssalam.
Əli Kərim adlı dinləyicimiz bu məsələnin etik tərəfi barədə fikirlər maraqlı olardı yazır. Ramiz Mehdiyevin həmin fikirləri söyləməsi və səfirliyin bunu təkzib etməsi ilə bağlı etik tərəfini soruşur.
Vallahi onu Ramiz Mehdiyevdən və bir də ki administrasiyanın mətbuat xidmətindən soruşsun. Bilmirəm. Yəni
mən belə deyirəm. Belə deyirəm. Siyasətçilər, siyasətçi yaxud siyasətçilər və etika bu eyni şey deyil. Yəni bir səviyyədə deyillər. Siyasətdə necə ki,
amma misal diplomatik etika deyilən bir şey var səhifləmsə.
Diplomatik etika əgər məxfi xarakter daşıyır bu görüş, sözsüz ki, belə tipli görüşlər zamanı heç vaxt bunu sonra mətbuata vermirlər.
Bu görüşdən
bax bu diplomatik etika buna deyirlər.
Bu görüşdən də yəni heç kimin xəbəri yoxdur.
Bu mənada hə bu etikanı pozub sözsüz
və təkzib olunur.
Hə yox, bu mənada yəni mən deyim sizə, məsəl üçün mən də tez-tez görüşürəm diplomatlarla. Onlar evimizə gəlirlər. Heç vaxt biz mən bu məsəl üçün bu görüş haqqında məlumatı vermirəm. Çünki sabah tutan ki mən versəm məlumat ki, tutan ki mən hansısa bir səfirlə görüşdüm və biləm ki bu səfir bir sürü gün məndən görüşməyəcək. Çünki mən etikanı pozmuşam. Fikir verir, mətbuata hərdən bir verirlər ki, hansısa bir partiyanın sədri kim nəsə görüşüb. Heç soruşmur ki, sən icazə almışsan ki, bu məlumatı verəsən mətbuata. Ya yox, bəlkə axı bu görüşlər çox vaxt konfidensial xarakter daşıyır. Çox şeylər ki, danışılır orada, o mətbuat üçün deyil. Bu mənada deyirlər o diplomatik etika. Əlbəttə ki, Ramiz Mehdi pozub, sözsüz ki. Və indi Amerika rəsmiləri fərq etmir, söhbət dövlət departament üzvlərindən mi gedir, yaxud sabah kimsə gələcək, senatorlar, kongreslərdən, kongresmenlərdən, yaxud bizim səhvini, fərq etmir. Əsas odur ki, indi onlar ehtiyatla yanaşırlar. Hələ Ramiz Beçəv, siz yaxşı deyirsiniz. Bir dənə də məsələ var ortada, Səhvi Arabiyev.
Bəli, onu bir qədər sonra mən dinləyicilərin diqqətini
o isə laf, o laf pis elədi ki, sən demə o yazıb. Laf yapır elədi.
Mən Ramiz Mehdiyevlə söhbəti bitirək, sonra o məsələyə də keçərik. Ramiz Mehdiyev jurnalistlərə açıqlamasında onu da bildirib ki, barışmaz müxalifət ictimaiyyəti bircə dənə də olsun saxtalaşdırılmış bülletin təqdim etməyib. Təhcə bu faktla onu göstərir ki, seçkilər şəffaf və ədalətli olub. İlham Əliyev təhcə həm vətənləri arasında deyil, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da böyük nüfuz və etimad qazanıb, o prezident vəzifəsində olduğu 10 il ərzində dəfələrlə siyasi bəsriyyət və uzaq görənli nümayiş etdirib, mürəkkəb məsələləri dəqiq həll etmək bacarığını təsdiqləyib. Ramiz Mehdiyev deyir ki, 9 oktyabr seçkilərini 100-dən çox ölkədə 1295 müşahidəçi izləyib, onların hamısı seçkilərin şəffaflıq səviyyəsini, seçkilərin öz iradələrini sərbəst ifadə etməsi prinsiplərinə riayət olmasını yüksək qiymətləndiriblər. Təəssüflər ki, qərəzli hallarda olub, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu Azərbaycanda seçkilərə heç vaxt bu cür mənfi qiymət verməyib, bu təşkilatın ilkin hesabatına daxil edilmiş faktlar mahiyyət etibarilə Milli Şura nümayəndələrinin yaydıqları güman və yalanların nəticəsidir. Bu mərkəzlərin hər ikisi bir məqsədlə Azərbaycana təzyiq göstərmək üçün öz fəaliyyətlərini sıx əlaqələndirirlər. Amma belə bir təzyiq üçün nə əsas var, nə səbəb, nə də sövqedici motivlər. Sizcə bu ittihamlarla, bu cür bəyanatlarla seçkiyə şəffaflıq donu geyindirmək mümkündürmü?
Təbii ki, ATƏT kimdən görüşməlidir ilk növbədə? Uduzan tərəfin iddiası, daha doğrusu bu seçkinin saxtalaşdırılmasında iddia edən tərəfin nümayəndələrlə görüşməlidir və onlardan məlumat almalıdır. Yəni, ATƏT-in öz müşahidəçiləri gediblər, məntəqələri izləyiblər, baxıblar və yəni formaca görüblər ki, çox normal seçkilər gedir, adamlara heç kim mane olmur və bunlar gəlib məlumatı uduzan tərəfin məlumatlarına əsaslandırılaraq yazmalıdırlar. Deyəndə ki, misal üçün konkret protokol yoxdur, fakt yoxdur. Bu biraz məncə nə deyim buna? Yəni baxsınlar internetə baxsınlar. Və yayılmış videolara baxsınlar, çəkilmiş şəkillərə baxsınlar və görsünlər ki, nə cür hallar baş vermişdi, hansı metodlardan istifadə edib insanları seçkiyə cəlb eləmişdilər, gətirmişdilər seçkiyə, hansı metodlardan istifadə edib qutulara bülletən atırdılar. Yəni, bunlar hamısı kiminsə gözlərinin qabağında olmaya bilər, ancaq bu faktlar var və bu faktlar vaxtı ilə Heydər Əliyevə sübut olunanda Heydər Əliyev seçkiləri bir neçə seçki məntəqəsini ləğv eləmişdi. Yəni, hakimiyyət üçün nə qədər çətindir bir 5-10 məntəqədə seçkinin nəticəsini ləğv eləsin, 2-3 nəfəri də cəzalandırsın və desin ki, görürsünüz, biz mübarizə aparırıq, biz seçki sistemimizi hər dəfə təkmilləşdiririk, biz başa düşürük ki, bu sovet sistemindən qalmış seçki təfəyyürlüyüncə, yəni, belə bunu da eləmək istəmirlər. Yəni, qəribədir mənim, çünki bu seçki prosesində mənə elə gəlirdi ki, daha çox belə yeni bir texnologiyadan istifadə olunur və yeni yanaşmalı. Bilirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevin özünün seçkilərə birbaşa müdaxiləsi, yəni hər dəfə seçki prosesi daha çox Ramiz Mehdiyevlə əlaqələndirilirdi. Bu dəfə tamam başqa hakimiyyətin nümayəndələri bu işlə məşğul oldular. Yəni, biz elə gəlirdi ki, yəni, yeni texnologiyadan, yeni metodlardan istifadə edib bir qədər bu seçkidə narazılıqları azaldacaqlar. Ancaq görürük ki, bu narazılıqları idarə eləmək istəmirlər, onu inkar edirlər. Yəni, demək ki, Cəmil Həsənin...
Yəni, dediyinizdən belə çıxır ki, güzgüyə baxıb güzgünü sındırırlar. Belə.
Yəni, deyim ki, Cəmil Həsənovun əlində heç bir, Həsənin əlində heç bir sübut yoxdur. Yəni, bu qeyri-realdır. Bu, Cəmil Həsənin heç özünün əlində protokol yoxdur. Girsin, onun qərargahının üzvləri... Yox, misal üçün deyirəm, Arif bəy. Yəni, onun qərargahının üzvləri girib internetdən o faktları, o video faktları götürməyə kifayət edirdi ki, həmin o adamları cəzalandırsınlar. Ziyan Məmmədovun bacısını belə cəzalandırsınlar. Olmaz axı. Yəni bu seçkidə yəni hakimiyyət 2-3% o adamların ittihamına razılaşsaydı Amerika bu qədər sərt bəyanat, sərt mövqedə olmazdı. Bunu bacarmaq lazımdır. Yəni bunu hakimiyyətə başa salmaq lazımdır, inandırmaq lazımdır. Yəni səhvləri inkar eləməklə, faktın üzərinə getməklə problemi həll etmək olmaz axı.
Buyurun Arif.
Bilirsiniz, bu bir tərəfdən Ramiz Mehdiyev bu seçkilərlə bağlı çıxışı şərh etmək ümumiyyətlə çətindir, çünki həddincə qeyri-ciddi xarakter daşıyır. O mənada ki, həqiqətən hər şey, baxı, bu birinci dəfə deyil. Yəni, həmişə eyni metodlar, eyni usullarla yanaşırlar. Yəni, eyni şeyləri karuseldə biz birinci dəfə deyil, eşidirik. YouTube, Allah şükür, 21-ci əsrdir. İndi çox şey biz, deməli, internet vasitəsilə, YouTube vasitəsilə biz görürük göz qabağında. Ona görə belə qeyri-ciddi çıxışlar bizi dəstəkləyirlər. İş ondadır ki, ATƏT digər qurumlardan fərqli olaraq seçki zamanı yox, monitoringi ən azı haradasa 5 ay öncə, deməli, ərzində aparıb. Yəni, onlar deyirlər ki, seçkilərlə bağlı monitoringi seçki günü tək yox. Yəni, seçki günü sən gəlinsən, gedirsən, oturursan o seçki məntəqədə, bu o deməkdir ki, sən izləyirsən. Sən konkret bu gün izləyirsən. Bunlar isə deyir ki, axı, biz seçki zamanı baxırıq, misal üçün, debatlarda necə vəziyyət idi, ondan öncə qeydiyyat vəziyyəti götürürlər, digər məsələlərlə, rayonlarda misal üçün imkan verilirdi, misal üçün, o müxalifət nümayəndələri, insanlar, yəni bu bir gün ərzində yox, ən azı 5-6 ərzində monitoring aparıblar, ona görə onların deməli, o mərza, yəni çıxışı daha doğrusu, hesabat, o daha ciddi xarakter daşıyır. Nəinki digər qurumlar o MDB ölkələrdən, digər
qurumdan da 4 nəfər
yəni bu məna əlbəttə ki, bu mənada əlbəttə ki, ATƏT-in çıxışı mən də düzü gözləmirdim. Çünki mən yaxşı bilirəm ki, yenə də bu birinci dəfə deyir ki, Azərbaycan rəsmiləri necə işləyirlər beynəlxalq qurumlarla. Axı bu sir deyil. Hətta mən bu nümayəndələrlə görüşürəm. Onlar da açıq şəklində bildirir. Bilirsən ki, bir nəfər Rusiyada, Skakov Aleksandr, keçən parlament seçkilərdə ilk dəfə olaraq dedi ki, mən getdim ATƏT-də o delegasiyada nümayəndəsi kim? Çünki çox qanarlar böyükdür orada. Amma ondan öncə MDB delegasiyasındadır. Sonra da ki, mən başa düşüm, nahaq getdim ora. Çünki orada məni göndərirlər rayonlara. Serdan aşamak o pul ki mənə verilib bir qonorar ki maaş ki. Mən vermişəm kebablara, köynə ətlə. İndi də qayıtdım. Belə isə də sən MDB delegasiyasında olanda Serdan aşamak ki burada Bakıda restoranda oturursan, yeyib içirsən hələ hədiyyə də verirlər. Nahaq mən. Bunu mən açıq şəkildə bildim. Bu birinci dəfə deyil axı. Yəni bunu da biz bilirik ki necə bizimlər işləyirlər. Bu lobbiçilik iş aparır. Hətta mən indi fikir verirəm ki, əgər ATƏT belə şey çıxış etdi, görəsən indi hakimiyyət tərəfindən kimi cəzasını kim alacaq? Kim onlarla işləyib səhifiyyət ya da ofisiantlar o restoranda olacaqlar? Yəni, əsas odur ki, və unutmayaq ki, deyirlər ki, güya müxalifət əlində sənədlər yoxdur. Cəmil Həsənli elə belə getmir Brüsselə. Yəni, hər şey var. Sadəcə inam yoxdur ki, Azərbaycanda MÇK real nəsə edəcək. Əgər misal üçün ən böyük fakt seçkidən bir öncə hər şey internetdə idi. O nədir o kampaniyadır? Bakı nədir? Baku bir qrup nəsi belə. Yəni əvvəlcədən hər şey nəticələri bir gün öncə artıq veriblər. İndi nə qədər
iPhone-un aplikasiyası. Mən deyirəm.
Nə qədər indi desələr ki, güya bu texniki səhifidir. Axı biz bilirik ki, bu birinci dəfə deyil. Vaxtilə Nemət Panaxov yazdı da siyahını verdi. O vaxtda Ramiz Mehdiyev adı. Yəni bu birinci dəfə deyil. Və bu Bakı
Azərbaycan. Şad Abdullayev videoları və bəli.
Yəni ona görə biz bilirik ki, bu söhbət bundan getmir. Sözsüz ki, hər şey var idi. Və həqiqi mənada hansı namizəd nə qədər səs alıb biz indiyə kimi bilmirik. Buna vaxtla necə ki misal üçün indidən biz bilirik ki Stalin 34-cü ildə yaxud 37 nə qədər səs alıb biz indidən məlumatı alırıq. Sir idi, rəsmi aid ayrı idi, de facto ayrı. İndi də bu seçkilərdə kim nə qədər yığıb, İlham Əliyevə nə qədər səs, həqiqi mənada rəsmi yox, həqiqi mənada nə qədər səs veriblər və nə qədər misal üçün Cəmil Həsənli, hələ ki biz bilmirik. Biz deməliyik ki, rəsmi rəqəmləri bizə veriblər. İndi bu rəsmi rəqəmlər həqiqətən nə qədər uyğundur, o da böyük sualdır.
Və bir qədər əvvəl Əvəz bəy qeyd elədi Turan İnformasiya Agentliyinin sorğusu ilə əlaqədar. Mən istəyirəm həmin sorğunda dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. ABŞ Dövlət Departamenti bu məsələyə təfərrüatları diplomatik kanallarla dəqiqləşdirdikdən sonra reaksiya verəcək. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin Vaşinqtonun Azərbaycanda prezident seçkilərini müdaxilə etməsi ilə haqqında ittihamına Turanın şərh verməyə xahişini Dövlət Departamentindəki mənbə belə bildirib. Burada söhbət özəl olaraq Ramiz Mehdiyevin ABŞ müxalifət namizədinə 25% səs yazılması barəsində açıqlamasından gedir. Azərbaycanda seçki prosesini izləyən və ABŞ hökumətinin keçmiş təmsilçisi Bakının iddialarını yalan və qeyri-ciddi adlandırıb, əgər Əliyev rejimi seçkiləri bu yolla legitimləşdirmək istəyirsə, bu doğru yol deyil deyə mənbə bildirib. Rəsmi Bakının üzr istəyirəm. Washington olan iddialarını şərh edən Indiana Universitetinin professoru Martin Speşler Əliyev hökumətini daha şəffaf olmağa çağırıb. Əgər Əliyev seçkilərinin etimadlı olmasına xidmət göstərmək istəyirsə, beynəlxalq müşahidəçiləri dəvət etməli, bütün namizədlərə azadlıq təmin etməli və ölkənin gələcəyi haqqında açıq diskussiyalar aparmalıdır. Speşler belə deyib. Əliyev rejimin qeyri-demokratik olması hamıya məlumdur. Bir çox səbəbləri və bizim sizin enerji resurslarından asılı olmağımıza görə şübhə edirəm ki, ABŞ hökuməti bu haqqda danışa bilər. Speşler belə deyib. Aydındır ki, ABŞ hökuməti müxtəlif məsələlərlə bağlı bəzən dünyanın ən pis rejimləri ilə də münasibətdə olur. Buna baxmayaraq korrupsiya uğramış despotları və öz xalqını aldadanları təbrik etməyin sadəcə olaraq heç bir bəraəti yoxdur deyə Azərbaycanlıların Azad Amerika qurumu bəyan edib. Belə addım atdıqları halda məmurlar Amerikanın əsas demokratik dəyərlərini və öz seçicilərinin etibarlarına xəyanət edirlər. Azad belə qeyd edir. Bununla bağlı xarici siyasi tədqiqatlar İnstitutunun eksperti Gerald Povins bildirib ki, bu seçki gününə qədər əvvəldən müəyyən edilən nəticələr idi. Bu, Sovet dövrünün elektoral siyasətindən qalmış qalıqlardır və müasir dünyada yeri yoxdur. Bu siyasi parodiyanın gerçək sonluğu Rus iqtisadiyyatına daha avtoritar icra hakimiyyətini tənqid etməkdir. Analitik belə qeyd edib, o, ABŞ-ın seçkilərə müşahidəçilər göndərməmək mövqeyini səhv sayır. Onun fikrincə, ABŞ-ın seçkilərdə iştirakı Əliyev hökumətinə işarə ola bilərdi. Ölkənin gələcəyinə toxunan Povins deyib ki, müxalifət bir-birlə rəqabətə son qoyaraq vahid mövqeydən çıxış etməlidir. Həmçinin müxalif partiyaların rəhbərliyinə yeni qüvvələr gəlməlidir. İndi çox şey ümid verici görünməyə bilər. Bir çox ölkələrdə belə olub ki, demokratlar rəqibin qat-qat üstün qüvvələrlə üzə gəlib, amma Azərbaycandakı indiki durum sonsuza qədər davam etməyəcək. Povins belə söyləyib. Münasibətiniz varmı?
Bilirsiniz, tabii ki bu siz sadaladığınız ekspertlerin fikridir. Tənqidler var, bəli. Tənqidler de var. Hakimiyyətin tirajladığı, demək olar ki, xaricdə çap olunan lehinə deməzdim. Məhz yəni seçkilərin gedişini göstərən, Azərbaycanda seçkilərin daha çox belə müasir texnoloji imkanlardan istifadə olaraq keçirilməsinə yardım edən məqalələr də var. Biz bunu görürük. Mənim misal üçün bu yaxın bu müddətdə məcbur olub hökumət qəzetlərinin də saytlarına baxıram, görüm nələr var. Yəni mən baxıram ki, onlar Bolqaristandan tutmuş digər ölkələrdə bu müşahidəçilərin gedib lobbiçilik edib yazdırdılar, məqalələri də burada tirajlayırlar. Müxalifət də təbii ki, əks yazıları tirajlayır. Yəni yenə də deyirəm, ümumi nəticəyə təsir etməyə biləcək fikirlər çox səslənəcək də. Ümumi prezident ola bilsin ki, bir neçə dövlət başçıları tərəfindən qəbul olunmayacaq və yaxud prezidenti onlar öz ölkələrinə dəvət eləməyəcəklər. Bu ümumi nəticəyə təsir etməyəcək. Artıq bu məncə proses gedib. Heç Putin'in uzun müddət Obama'nın görüşü yox idi. Heç Putin'i indi heç Avropaya çağırmırlar. Putin'in bundan nəyəsə dəyişir mi? Yox. Sadəcə söhbət ondan gedir ki, insanlar, mən bu seçkidə daha çox dəllallara və o dəllallara demək olar ki, vasitəçilik eləyən, onlara inanan bizim seçicilərimizdə də incimişəm. Yəni, mən baxdım ki, necə o seçki məntəqələrində o onbaşılar, yüzbaşılar, minbaşılar, dəllallar deyirdim onlara daha çox.
Və o qanunsuz
fəaliyyət göstərənlər, onlar izah edirlər ki, onlar seçkiyə yafqanı, demək olar ki, gəlimi tənzimləmək istəyirlər, təmin eləmək istəyirlər. Bunlar hamısını qoyaq öz yerinə. Azərbaycan seçicisinin seçkiyə marağı zədir, yoxdur. Yəni, hər dəfə seçkilərə bir ölüsü bir 40%-dən yuxarı getmirlər. Neynəsək də getmirlər. Çünki Azərbaycan biganə seçiciyilə bu qədər faiz vermək çətindir. Ona görə onları təhrik eləmək yox, onları...
Ramiz Beksiyo tənqidisi, o dedi ki, 72% gəldi.
No, indi siz dediniz, biz rəsmi məlumata baxırıq və bir də gözümüz gördüyü məlumata baxırıq, müşahidə elədiyimiz məlumata baxırıq da. Yəni, deyim ki, Azərbaycanda seçicilərə insanları səs verməyə sövq eləmək lazımdır. Çünki bu xalqı imkan versən ki, yəni onlar heç bir ictimai məsuliyyətini hiss eləməsinlər, vətəndaşlıq məsuliyyətini. Heç vecdərinə də deyil. Bunların siyaset maraqlandıracaq nə? Yəni məni məyus elə nə idi ki, o dəllalların, yəni o fırıldaqçılar, cansılar ki, bu xalqı təhrik edirlər yəsin. Onların bu ittihamlarına, yəni bu iddialarına inanıb seçkilərdə bir adamın 4-5 məntəqədə səs verdiyini mən öz gördüyüm, tanıdığım, bildiyim, yəni dairələrdə mən gördüm. Yəni insanlar yəni nə qədər bu insanlar vətəndaşlıqdan, vətəndaşlıq hisslərindən kənar ola bilərlər ki, bu cür vəddərə inanarlar və özləri bu cür demək olar ki, o proseslərdə özlərinə rəva bilərlər. Yəni problem bundadır. Əgər biz bunu dəyişməsək, biz Azərbaycan seçicisinə deməsək ki, sənin bir səsin var. Sənin gedib saxtalaşdırmada iştirak etmək ixtiyarın, hüququn yoxdur. Sənin bunu etməklə sən özünü də, ölkəni də, seçilmiş prezidenti də sən pis vəziyyətdə qoyursan. Yəni biz bunu dəyişəməyəcək. İnsanlar gedib seçkidə iştirak eləməklə elə bir ki, onlar ekstazdaydılar. Mən hiss edirdim doğrudan adamları, onlar necə həvəslə bu avtobustan düşüb o məntəqə gedirlər, o avtobustan düşüb. Çünki biz də o izləyirdik o həmin avtobusların bir ikisin. Yəni insanlar sifətlərində utanc yox idi. Onlar belə çox gülə-gülə heç bir şey olmamış kimi
elədikləri işin mahiyyətini anlamadan yəni.
İnandırım sizi gözəl anlayırdılar və kimsə pul alırdı, kimsə vəd alırdı, kimisə işdən göndərirdilər. Yəni, yaxşı anlayırlar. Bu xalqın demək olar ki, həmin o dəllallara qoşulan hissəsi mələk deyirlər, əmin ola bilərsiniz. Yəni Azərbaycan seçicisi yazıq, fağır bir seçicidir. Ancaq o dəllallara qoşulan hissəsi mələk deyirlər.
Burada iki məsələ var. Biz birləşdirdik. Biri deməli beynəlxalq qurumların, dövlət, böyük dövlətlərin seçkilərə münasibəti, mövqeyi. Bu ayrı bir mövzudur və bununla bağlı, misal üçün, bizim rəsmlərin lobbiçilik siyasəti. İkinci də seçkilər özü və bizim cəmiyyətimizdə gedən proseslər, münasibətlər. Bu eyni şeylərdir. Biz bir gün ayrı bir mövzu ilə haqqında danışırıq da. Yəni, misal üçün, lobbiçilikdən danışırıqsa, deyim sizə ki, bir yaxşı bir kitab var, Livanlı Ərəb yazıb, deməli, Valid Fariz, ingilisə gedir, The Revolution Coming, yəni, inqilab yaxınlaşır. O göstərdi ki, o Livanlıdır, deyir, mən 82-ci ildə Amerikaya gəldim, qaçdı. Və o vaxt gördü ki, Ərəb ölkələri, o kimdə neft gəlirləri var, o gəlirlərlə Amerikada elə yaxşı iş apardılar lobbiçiliklə bağlı. Ki, hətta mən demokratik məsələlərlə bağlı məsələni qaldıranda həm dövlət departamentinin üzvləri, həm digər misal üçün dövlət departamentə yaxın olan qurumlar pis baxırdılar, yaxud heç fikir vermirdilər. Və mən də başa düşürdüm ki, Saudi Ərəbistan, Kuveyt, digər neft ölkələrin lobbiçilik işi göz qabağında idi. Buna bax, və bu kitab deməli, İnqilab 2011-ci ildə başlandı da Ərəb dünyasında. Hı-hı. Kitab 2010-cu ildə çap olub.
Birləməli.
Hə, orada göstərdi ki, əslində ki, vəziyyət gərginləşir ölkələrdə. Yəni, bu da var ki, biz başa düşməliyik ki, qərbdə, əgər qərbdən söhbət gedirsə, bilirsiniz, bizim regionumuza bir mövqe, bir münasibət var və bəzi hallarda bizim maraqlarımız, yəni adı insanların maraqları, fikirləri, arzularla eyni deyil. Yəni, üstüdə düşmür. Bax, bunu biz başa düşməliyik. Digər tərəfdən, Əvəz bəy demişkən, bizim cəmiyyətimizdə seçkilərə, ölkədə gedən siyasi proseslərə münasibət bu tamamilə ayrı mövzudur. Və mən şəxsən hesab edirəm ki, Cəmil Həsənli mənəvi cəhətdən qələbə çaldı. O, böyük bir şey elədi. Niyə görə? Bu son 10 il ərzində bilirsiniz, çox şey dəyişilib bizim cəmiyyətimizdə. İnsanları öyrədiblər ki, onlar bu səxtəkarlıq normal şeydir. Və mənə haçan sual verəndə ki, misal üçün qərbdə və ümumiyyətlə verəndə ki, ən böyük bizim problemimiz nədir ki, mən deyə həmişə deyirik ki, bizdə əksəriyyəti əhalidir. Vətəndaşların sayı çox azdır. Əksəriyyəti isə əhalidir. Onların rəqəmləri biz tanıyırıq. Amma vətəndaşları götürsək, yəni o siyasi partiyanın üzvləri, jurnalistləri, qəzetçiləri götürsə, müstəqil insan. Maksimum, mən bir dəfə o hikmət xaricilərindən biz oturmuşuq, dedik ki, haradasa 25-30 mindir. Bax, bunlar seçkilərə gedirlər.
Amma ölkədə bu qədər siyasi partiyalar və siyasi
təşkilatlar. Yox, hamısı bir edər. Yəni, vətəndaş, onlara deyilək vətəndaş cəmiyyəti üzvləri. Yəni, kimi ölkədə gedən proseslər həqiqi mənada narahat edir, kim maraqlanır. Kim hesab, kimi lazım deyil. Biz haçan deyir ki, getməli seçkilərə axı hamıya demirsiniz. Daha doğrusu o kim bunu anlayır o. Yəni vətəndaş özü başa düşür. İnandıram sizi Almaniyada yaxud hardasa Avropada çoxluq heç getmir seçkilərə. Amma onlar bilirlər ki, onlar vətəndaşdırlar. Seçki zamanı ya gedəcəklər ya da heç olmasa onların imkanları var. Bizdə isə bax bu əhalidir. Əhali anlamır ki, əgər səni o karusillə bağlı otuzdururlar bu avtobuslara və deyirlər ki, ora get, bura get, səni saymırlar, sən heçsən. Sən bir insan kimi, bir şəxsiyyət deyilsən.
Mən bayaq bir qədər əvvəl onu qeyd edirdim ki, gördükləri işin mahiyyətini tam anlamadan.
Axı, iş ondadır ki, tək bu seçkilərdə yox. Axı, parlament seçkilərdə bundan öncə də belə vəziyyət idi. Ondan öncə, yəni insanlar hesab etmirlər və tək seçkilərlə bağlı yox. Evləri sökürlər. Hı-hı. Baxmırlar ki, bu qanunsuz hərəkətdir. Söhbət gedir ki, misal üçün, deyir, Kemaləddin Heydarov yaxşı ki, o sökür, çünki o 5000 verir bir kvadrat metrəsinə. Heç kim demir ki, burada qanunsuz hərəkət var. Amma deyir, bu deməli, Heydar Əliyev Lenin sarayının ətrafı, o yoxdur uzanar. Oradakı deyir ki, 1500 çox azdır. Mən eşitməmişəm ki, birincisi, burada qanun olmalıdır. Əsas odur ki, insan, bizdə əhali var. Vətəndaşların sayı azdır. Söhbət bundan gedir.
Və bayaq qeyd etdiyimiz Səfər Əliyevlə Richard Morningstarın görüşü barəsində çox az vaxtımız qalıb. Mən istəyirəm ki, o barədə də danışaq. Deməli, oktyabrın 14-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Səfər Əliyevin Abşin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Richard Morningstarla görüşündə Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərlə bağlı səfirin söylədikləri mətbuatda yayıldıqdan sonra səfirlik tərəfindən məlumatın dəqiq olmadığı barədə açıqlama verilib. Mən bir qədər aydınlıq gətirim. yəni bəyanatda deyilir ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, Richard Morningstar görüşdə belə bir fikir səsləndirib ki, edilən tənqidlər prezident seçkilərinin nəticələrinə təsir göstərmir. İlham Əliyev qalibdir, amma səfirlik özü bildirmiş ki, səfirin nazirlə görüşü özəl və konstruktiv xarakter daşıyıb, lakin Müdafiə Nazirliyi ilə görüşdə səfirə aid edilən fikirlər dəqiq deyil. Bu gün isə yeni bir məlumat yayılıb Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ki, biz buna təəssüfümüzü ifadə etdik. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti bildirir ki, rəsmi məlumatın səfirə aid olan hissəsində heç bir təhrifə yol verilməyib. Onun sözləri olduğu kimi yayılıb, əgər səfirlik mövqeyində israr edərsə, Müdafiə Nazirliyi səfir Richard Morningstarın fikirlərinin audio yazısını təqdim etməyə hazırdır. Hətta belə. Burada bir məsələ dinləyicilər tərəfindən daha çox maraqlanırlar. Niyə seçkidən sonra səfir birinci olaraq Müdafiə Nazirliyindən görüşüb. İkinci məsələ də odur ki, yenə də Amerika məsələsi və bunun qabardılması. Niyə məhz Amerika məsələsini qabardırlar? Buyurun.
Bilirsiniz, mən başlığımda. Yəni, bilirsiniz, niyə Amerika? Amerika burada stabillikdə daha çox maraqlıdır. Çünki Amerika daha yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan Rusiyanın qonşusudur. Rusiya istənilən vaxt burada ixtişaşlar eləyə bilər və Rusiya istənilən vaxt burada proseslərə təsir eləyə bilər. Amerikanın, demək olar ki, Rusiyada 2 milyon yaxın Azərbaycanlı var. Amerikanın bura, demək olar ki, hətta insan resursu baxımından təsir eləmək imkanı yoxdur. Ona görə Amerika burada stabillikdə daha çox maraqlıdır. İkinci bir tərəfdən, baxın, Misirdə Amerika hərbiçiləri dəstəkləyirdi. Amerika həmişə hərbiyə stabilliyin qarantı kimi baxır. Niyə Səfər Əbiyevlə birdən-birə görüşüldü? Məhz Amerika Səfər Əbiyevin strukturunu elə bir ki, ölkədə istənilən bir proses gedəcəyi müddətdə stabilliyin qarantı kimi görmək istəyirdi. Yəni, Səfər Əbiyevin şəxsi, birdən-birə Səfər Əbiyevə Amerikanın marağını mən bununla izah edirəm ki, yəni, niyə görə Səfər Əbiyev, yəni, niyə görə, misal üçün, Daxil İşlər Nazirliyi və Dəstur, çünki ordu həmişə Amerikanın marağında, yəni, o fokusunda olan bir, Misir başqa bir misal, yəni, digər ölkələrdə Amerikanın orduya ardı, yəni, ordunun təkmilləşdirməsinə ayırdığı investisiyaya baxsaq, yəni, görərik ki, birinci mən daha çox bununla izah edirəm ki, onlar istəyirlər ki, burada stabilliyin qarantı ola biləcək ordunu görsünlər.
Buyurun, Arif bəy.
Birinci sual niyə görə Səfər Əbiyevlə? Bəzi hallarda bu təsadüfən də ola bilər. Necə ki, misal üçün, mən kimləsə görüşüb, sonra mən sual verir ki, niyə? Ya da misal üçün digər məsələlər var ortada, ola bilər. Tutalım ki, Afqanistandan Azərbaycan istifadə olunur, Azərbaycan transit ölkə kimi istifadə olunur və həqiqətən burada Müdafiə Nazirinin deməli, yəni, görüş vacibdir, üstəlik Suriya məsələsi var, yəni Suriya məsələsi var, yəni xeyli məsələlər var, ola bilsin ki digər məsələlərlə bağlı görüşüdür, yaxud Əvəz bəy demişkən, həqiqi mənada misal üçün ordu seçkilərdən sonra rol oynurdu, yəni biz bilmirik, dəqiq, biz yalnız versiyalardan söhbət apara bilərik, əsas odur ki, görüşüm. Əsas odur ki, niyə görə? Çünki göstəriş alıb. Biz axı bilirik ki, Müdafiə Naziri tamamilə müstəqil, ümumiyyətlə hərbiçilər heç vaxt siyasətlə bağlı heç vaxt özləri etmirlər. Əvvəlcə razılığı alırlar, ondan sonra çıxış edirlər. Onlarda belə şey yoxdur. Əgər Əbiyev bunu dedi rəsmi şəkildə, yəni görüşlə bağlı fikirləri çatdırdı mətbuatda və bütün dünyaya, deməli, bununla bağlı əvvəlcə o görüşüb lazımı siyasətçilərinə və burada sirr də deyil kimlə? Ramiz Mixtiyevlə. Yəni, əgər Ramiz Mixtiyevlə bağlı, yəni üst-üstə çıxır.
Bu da həmin siyasət xəttidir, yəni.
Sözsüz. Yəni, bugün bizim rəsmilərin məqsədi ABŞ-ını tənqid etmək. Və fərq etmir.
Niyə məhz ABŞ-ını? Bax, maraqlı olur.
Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda biz müstəqil olsaq da, amma biz köhnə şuurla yaşayırıq və ilk növbədə bizim rəsmi hakim komandası. Onlar adlarını dəyişdirdilər. Dünənki Komünist Partiyası oldu, Yeni Azərbaycan Partiyası. Dünənki Mərkəzi Komitə oldu, Prezident Aparatı. Əlifbanı dəyişdi. Amma şuur qaldı. Və dünən biz Moskvaya baxırdıq və Moskvada qazet, Pravda qazet nəsə çap olanda buna fikir verdi. Bugün isə Vaşinqton oldu, New York Times nəsə yazır, buna fikir verirlər. Yəni, bugün Amerikanın mövqeyi əlbəttə ki, önəmlidir. Əlbəttə ki, tənqid etsələr də bizimkilər, desələr ki, bizim üçün vacib deyil, əslində biz görürük tamamilə ayrıca. Yox, əlbəttə ki, vacib deyil. vaxtı, misal üçün, çoxlu ölkələrdə İlham Əliyevin ailəsi ilə bağlı, yaxud misal üçün o villalarla bağlı yazılar var. Fikir verirlərmi? Yox. Amma Amerikada ilk növbədə New York Times qəzetində nəsə çap edəndə mütləq reaksiya verirlər. Çünki bugün Amerika Moskvanı əvəz etdi. Ona görə bugün bizimkilər üçün ABŞ-ın mövqeyi daha önəmlidir. Və əgər ABŞ ATƏT-in bu hesabatını faktiki dəstəkliyibsə, deməli bu böyük zərbədir imic üçün, bizim rəsmilər üçün.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Konfliktoloqlar idi qonaqlarımız. Əvəz Həsənov və Arif Yunus. Onlar Amerika-Azərbaycan son münasibətləri haqqında danışırdılar. Daha doğrusu Ramiz Mehdiyevin açıqlamaları haqqında onun 25% müxalifət güya ki bunun yəni Amerika tərəfindən istənilməsi barəsində o bütün deyilənləri şərh edirdilər. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün. Xəbərlərdən dərhal sonra F sərəncamı haqqında danışacağıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.